Velkommen til podcasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Vi kommet til episode 299, som heter så mye som historien om Radforsk del 3. Det 9. april, klokken 11:30. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
Takk skal du ha, Elisabeth.
Vel overstått påskeferie.
Absolutt. Ja. Det gjorde godt. Ikke det beste været, men stille og rolig. Veldig hyggelig.
Jeg var ganske irritert, jeg. Det snødde over plussgrader, jeg kan gå på ski engang da jo. Så, men det var alltid deilig med ferie. Selskapsoppdatering, vi kan jo få med oss at Oncoinvent har hentet 70 millioner kroner, men de da på jakt etter mer penger for å starte sine fase 2-studier.
Ja, det et forferdelig vanskelig marked der ute.
Ja, men, det kan man si.
De klarte nå å reise disse 71, tror jeg det var, millioner, og det bra. Og så jobber de da videre inn mot denne fase 2-studien sin i ovarig kreft først og fremst, og så må de etter hvert hente inn mer penger, men forhåpentligvis så ser ting litt lysere etter hvert, så det bra at de klarte det.
Ja, absolutt, det jo det, og så tenker jeg at da har du jo penger til å komme et stykke på vei. Ja. Kanskje det en dataavlesning eller et eller annet som kan, eller at markedet har brått har endret seg.
Ja, vi får se.
Vi får se, ting kan jo skje. Som sagt, det jo Radforsk da, historie del 3, vi skal ta for oss nå, tida fra 2015, og så skal vi vel se litt fremover mot 2028. Men hvis vi da skrur tida tilbake til 2015, og da daværende statsminister Erna Solberg klippet snoren her i august, så ble jo da innovasjonsparken åpnet, inkubatoren åpnet, og så begynte det livet i parken, som du og Kåre Norum hadde drømt om I lang, lang tid, og jobbet for å realisere, ikke minst. Hvordan vil du beskrive de første årene, tida, her?
Nei, det var jo en stor dag da, 25. august, hvis jeg husker riktig, 2015, hvor vi hadde den.
Ja, det 25. eller 28. jeg husker ikke.
den offisielle åpningen. Ja. Så var vi kjempespent da, på hvordan dette skulle gå.
Ja.
For det var jo nok av kritiske røster og folk som lurte på om dette her var mulig å få til med å blande.
Det var liv laget.
Ja, med å blande alt det vi gjorde med akademiske institusjoner. Vi flyttet jo inn med kreftregistret. Vi skulle ha, om ikke pasientbehandling, så behandling av prøver gjennom patologien. Vi skulle produsere medisiner, sykehusapotekene. Mm. Vi skulle prøve å få inkubatoren til å fungere, som vi ikke visste hvordan skulle fungere.
Nei, det var jo blant annet et felles laboratorium som ble etablert, og det var det jo ikke alle som var like positive til, for det jo et eller annet med å kunne kikke hverandre litt over skulderen og se hva andre driver med. Og
det var det absolutt, og tanken der var liksom at det kunne være enten sykehuset eller noen av de mer etablerte selskapene som kjøpte inn utstyr som de trengte, men som da også kunne deles med oppstartsselskaper og forskermiljøer. Mm. De har fungert kjempebra.
Det har jo det.
Hele laboratoriesystemet fungerer. Mm. Viser at vi hadde bygd for lite laboratorier.
Ja. Den kontoret mitt forsvant veldig fort.
det er ikke mange som har klart å knuge seg fast, men sånn at vi har jo utvidet ganske kraftig med laboratorier, og det kjempe vellykket. Det vi gjorde, en av de, om ikke den første som flyttet inn der, var jo immunmonitoreringsavdelingen til Instituttet for kreftforskning, med Else Marit og Sebastian i spissen. Det var jo et tett samarbeid mellom Radforsk og sykehuset. Radforsk hadde vært med å bevilge penger til immunmonitoreringsavdelingen for å få den opp å stå i sin tid. Mye gode ideer, både innenfor celleterapi og vaksiner, har kommet fra det miljøet. Så de flyttet inn og har egentlig sin sånn bread and butter inntekt fra å gjøre tjenester for selskaper, mens de driver sin egen fantastiske gode forskning ved siden av. Og så flyttet da etter hvert disse småselskapene inn, sånn at de nærmest deler laboratoriet, selv om de også har sine egne, hvor de kan låse dørene og passe på alt dette som alle var veldig opptatt av, med, ja. Med rettigheter og resultater og sånn. Det har også gått veldig fint. Så inkubatoren viste seg å fungere veldig bra. Og så, når vi åpnet, så var etasjene, jeg hadde jo drømt om å få hjørnekontoret i 6. etasje i den røde lamellen. Det fikk jeg ikke,
fordi
5. og 6. etasje var bare råbygg. Vi hadde ikke leietakere når vi åpnet. Nå kom de veldig fort, og det var de første store som kom inn og tok ganske store områder. Så det fylte seg veldig fort opp. Og siden har det jo vært fullt i Innovasjonsparken.
Det har jo vært for fullt. Det har jo vært venteliste.
Det har det, absolutt. Ja. Ikke så mange som venter akkurat nå, men det håper vi at de gjør ganske kjapt igjen når markedet forhåpentligvis snur. Det er også en del som virker inn på hele økosystemet vårt, for all del.
Det er jo det, men samtidig så har man jo også måttet flytte en del selskaper ned til et kontorfellesskap i sentrum, fordi det ikke var plass en periode. Av de selskapene som ikke da har trengt lab, ikke sant?
Det er helt riktig. Ja. Det er helt riktig, så vi måtte faktisk flytte en del selskaper ned der, så det er også riktig. Og så andre som var i nybindingen her var jo det skolefaglige samarbeidet, som jo er et helt eget kapittel for seg, hvordan det... Vi begynte allerede 3-4 år før, eller
begynte
lenger enn det. Begynte
i 2009.
Ja, vi begynte i 2009.
Jeg tror jeg var første gang jeg var og snakket med de på stråleterapien i det gamle bygget på Radium, ja. Hvor de hadde elever hos seg med gamle Henny Moan, er det ikke den het? Moan?
Moan.
Ja, og ja. Asta, Jusen Jena, som fremdeles er her, og ja, var kjempespennende.
Ja, ja. Så det, på den tiden så var det jo skolen nede i Vika, ikke sant? Sånn at det var litt
annet. Ja, det var før de var i Vika da.
Ja, det var faktisk før de var i Vika, så var de i Vika i 4 år.
Ja.
Og så kom det da tilbake igjen, og så har dette fungert veldig bra. Og jeg fortjener en helt egen podcast med andre enn meg som forteller om den jobben som er gjort.
Jeg har litt tall her da. Det er 9000 elever og lærere som har deltatt i samarbeidsprosjekter. Nesten 400 elever som har vært på utplassering. Og så er det forskerlinja da, som du er mentor for. Og så har vi jo da resultater i form av å vise av som tidligere elever som på en måte jobber med kreftforskning nå. Simone Mester, som er CEO i et eget selskap. Maren Faldalen jobber som kreftforsker. Det var hennes store drøm. Også hørt om en medisinstudent som nå skal ha turnustjeneste på Radiumhospitalet. Hun var i sin tid på utplassering på Radiumhospitalet, eller sånn jobbskygging da, som de fikk lov til å... Så det er jo, og det er jo de vi vet om, holdt jeg på å si.
Ja.
Ja. Så det har jo vært, og vi har jo våre elever her nå, som driver og hjelper oss med podcasten, og som har gjort det i alle år, så det er jo mye moro med disse elevene.
Det er det absolutt, så det har vært en veldig morsom reise, og vist at dette fungerer faktisk, å integrere skolen inn mot akademi og næringsliv rundt, og er jo blant annet blitt en modell for mange andre skoler, da, hvordan de gjør det. Så det har vært en morsom reise.
Ja, veldig gøy. Og så hvis vi snakker litt mer om den delen som vi har begynt å nå brande som Radforsk Innovation. Her har man jo da gått inn målrettet og bevilget penger til enten fagområder eller fagmiljøer som er sterke. Og grunnen til at man gjør dette her er jo for å sikre investeringsbiten, altså Radforsk Invest, at man har noe som kommer ut i den andre enden, som kan kommersialiseres i form av selskaper og som kan bidra til kreftbehandling til pasienter. Så det blir på en måte som et hjul her, ikke sant? Hvor det ene feeder det andre, som feeder det tredje. Vi trenger ikke gå inn på alle prosjektene og de tildelingene, men det er jo blitt gitt 237 millioner kroner så langt, så det er anselig summe med penger. Men du kan jo si kort om Tarakan og ACT-senteret.
Ja, jeg må bare si kort først at det vi gjorde i ganske mange år var at vi ga midler til kreftforskningen på Radiumhospitalet. som da de fordelte selv. Ja. På prosjekter som var søknadsprosjekter på. Dette var ikke så svære beløpene i året. I ganske mange år så var det 3 millioner kroner i året.
Mm.
Det blir jo penger av det også.
Absolutt.
Men i forhold til hva Kreftforeningen og andre gir i dette her, så blir det veldig små beløp og blir litt sånn, og strø litt tynt utover.
Ja.
Så vi fant ut i samråd med instituttet og sykehuset at det var bedre om vi kunne finne noen steder hvor det er sånn utløsende at vi går inn, enten alene eller sammen med andre.
Mm.
Og det største initiativet, og det første vi virkelig store på det, vi jobbet litt med den kliniske utprøvningsavdelingen, vi ga noen penger der, vi ga penger til immunmonitoreringen.
Mm.
Og så kom dette initiativet fra Hans-Petter Bøhn og Mustfondet,
mm.
med dette med celleterapi. For dette er de veldig interessert i, og også Erik Must, som da står bak Mustfondet. Og hadde snakket mye og hadde veldig god kontakt med de som jobbet med dette. Og så sier de det at vi mangler virkelig noe som kan produsere disse cellene, altså lage det produktet som skal ut i de første kliniske studiene. Det har vi ikke i Norge, og det er en stor flaskehals. Så etter initiativ fra de, så satte vi opp ACT-senter, eller avansert cellterapisenter, med en stor bevilgning fra Mustfondet, og penger fra Kreftforeningen, og fra Radforsk, til sammen 50 millioner kroner, som da skal funde det senteret i cirka 5 år. Og så skal de begynne å produsere hvis vi får dette til, og da er det forhåpentligvis det samme som immunmonitoreringsavdelingen, at de da kan være selvhjulpne på det. Så det er veldig spennende, og så er det et rent radforskerinitiativ, det er jo at vi har vært veldig mye involvert i radiofarmasi, gjennom Algeta, Nordic Nanovektor, OncoInvent, ArtBio. Og så at der var det også et veldig behov for å styrke den avdelingen inne på instituttet som jobber med radiofarmasi.
Mm.
Og for at de igjen da skal kunne gjøre avtaler med de selskapene, og igjen da klare å tjene penger på det med samarbeidsforskning og oppdragsforskning. Og det er Tarakan-senteret, som også er nå et spleiselag mellom instituttet, sykehuset og Radforsk, som også har sørget for at denne gruppen har finansiering nå i de neste 5 årene.
Det er kjempespennende å se hva som kommer ut av, jeg holder på å si, begge deler.
Ja.
Og hvis vi går da videre, fordi som vi snakket om, altså, parken den ble jo full fort. Noen av selskapene for inkubatoren måtte flytte ned til Oslo sentrum. Og så var jo det jo regulerthet fra starten av at man skulle ha en fjerde lamell, som vi kaller det, altså egentlig et bygg til.
Ja.
Og det er jo ferdig med å bygges nå, og det er vel også, så vidt jeg vet, helt fulltegnet. Du kan jo også, ACT-senteret som du nevnte, det skal jo inn der.
Ja.
Og der er det jo et veldig spennende samarbeid som allerede er pågående med blant annet Thermo Fisher Scientific, men det er vel også tenkt at de småselskapene som jobber med typ celleterapi, immunterapi, de skal også på en måte komme i tett samspill.
Ja.
Med både forskerne fra Thermo Fisher og fra ACT-senteret.
Ja, det er helt riktig. Og det med det bygget tok også mange år, da, hvor vi hadde store diskusjoner på to mulige lokasjoner på å ha bygget. Enten der vi bygger det nå, eller på en tomt som ligger ned mot ringveien.
Mm.
Og det tok sin tid, men vi endte da opp med at vi ville bygge der vi holder på nå. Det er jo midt i hjertet av campus. Og så, som du sier, så hadde vi heldigvis vært forutseende nok da, at når vi regulerte området tilbake før 2015, så vi på alle muligheter for å utnytte disse tomtearealene, sånn at vi var ferdig regulert, begge de to lokasjonene vi snakker om.
Mm.
Så det var en relativt enkel prosess med plan- og bygningsetaten, for å få godkjent bygget hvordan det skulle se ut. Og så tenkte vi at vi må nå tenke at vi nå er i 2025, når dette bygget står ferdig, mens det vi er i dag, det var i 2015.
Mm.
Hva har skjedd? Og dette med klimaavtrykk og grønn omstilling og alle disse tingene her er blitt utrolig mye mer viktig nå, mm. også for selskapene som skal leie der.
Mm.
Og det viste seg også at når Thermo Fisher endelig kom inn dit, så var det at vi hadde bygd dette bygget i den klassen som heter BREEAM Excellent, som er den beste når det gjelder miljø, var en veldig viktig faktor for de.
Mm.
Så vi klarte å være forutseende på det, og det ble et veldig kult bygg.
Mm.
Og jeg var også veldig opptatt av at vi skulle få lov til å åpne første og andre etasje.
Mm.
Sånn at vi fikk, og da var vi litt heldige, for på grunn av noen elektriske ledninger og noe som lå i bakken, så måtte vi bygge en liten piazza med da et overbygg over og en åpning inn som skulle være litt innbydende, for nå det vi har her i dag, inkludert det nye, er ganske sterilt.
Mm.
Og vi mangler liksom et byliv rundt her på campus, og det er liksom tanken at det skal begynne her.
Mm.
Så nå har vi akkurat besluttet og er i ferd med å skrive kontrakt med selskapet som skal drive en lunsjrestaurant og en kafeteria.
Så deilig, det gleder jeg meg til.
Ja, det er et ganske stort behov det for det i dette området.
Ja.
Og da denne piazzaen,
mm.
så blir litt åpning og litt mer enn bare å være forsker, jobbe i et selskap eller være pasient eller kliniker. Altså det er begynnelsen på noe som kan bli noe mer. Og denne tanken har vi jo tenkt å dra med oss videre, som jeg kan komme tilbake til etterpå, inn i de videre planene i det.
Mm.
Så i dette bygget så er det første gang i Norge, og første gang, ikke så veldig mange som har gjort før rundt omkring heller, at et stort selskap, et av verdens aller største, legger to forskningsavdelinger inn i hjertet av campusen, og det er Thermo Fisher. Skaper mange arbeidsplasser.
Mm.
Det blir ganske mange arbeidsplasser vi har skapt her etter hvert også, som jo har litt med utvikling og hvor viktig dette er både for Oslo og for Norge.
Mm.
Og da dette tette samarbeidet med ACT-senteret.
Mm.
Det ble faktisk sånn at jeg var ikke helt sikker på hvor vi skulle få plass til ACT-senteret oppi dette her.
Mm.
Og da fikk jeg beskjed av Thermo Fisher, det skal du bare finne.
Ja, ikke sant?
For den skal ligge sammen med vår selvterapi forskningsavdeling, for det har vi sagt til vårt hovedkontor i USA.
Mm.
Så vi løste den da.
Ja.
Så det er i ferd med å bygges nå, og så har vi noe helt nytt i verden som skjer i det bygget. Og det er at Aktiv mot kreft, de som ikke vet hva det er, så er det en organisasjon som i sin tid ble stiftet av Helle Aanesen og Grete Waitz,
mm.
Som er opptatt av å få, ikke bare på dagsorden, men få inn i all kreftbehandling, at aktivitet er utrolig viktig,
mm.
før som forebyggende, under behandling og etter behandling.
Mm.
For å få dette inn som en standardbehandling,
mm.
så er jo vårt system bygd opp sånn, og da må man bevise det.
Mm. Og kliniske resultater.
Hører hjemme der. Så dette senteret som nå kommer inn, Aktiv mot kreft, eget treningssenter, men også med laboratorier,
mm.
og et tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus og
Idrettshøgskolen,
mm. som blir et forskningssenter i verdensklasse på dette.
Det er kjempespennende.
Kjempespennende.
Mm.
Så det kommer også inn der. Så det blir et veldig spennende bygg. Alt går etter planen med bygging. Det er liksom det er hver gang jeg snakker med han Roy som leder der, så nei, Jonas, slapp av. Alt går etter planen. Tidsplan og økonomisk, og alt går etter planen. Så den blir innflytting i andre halvår, 2025.
Ja, men det er ikke så lenge til det. Det er bare halvannet år til, da.
Det er ikke så lenge til. Det er helt riktig. Så nå har jeg en sånn liten utkikksplattform bak, for det er så veldig vanskelig å se ned dem.
Ja, der
går han til å stå ned og se ned i byggegropen, og nå ser du at det begynner å komme litt sånne strukturer i bånden. Begynner å reise. Satt opp et sånn timelapse-kamera, så vi kan se på det selv. Så det er gøy.
Det er veldig gøy. Også parallelt som du har jobbet med den delen, så har du også jobbet med det som vi kaller Oslo Science Hub, altså en dobling av de arealene som eksisterer nå, altså 40 000 kvadratmeter, som ikke akkurat har gått på skinner. De som har fulgt med i Dagsavisen særlig har jo fått med seg at det har vært til tider store diskusjoner med Oslo kommune,
ja.
Hvor også kreftforeningen har engasjert seg veldig, og det var jo da lovnader fra byrådsleder fra forrige byråd på at dette skulle løses,
ja.
Men det fikk ikke den godeste Raymond Johansen til før han gikk. Men da når Høyre drev sin valgkamp, så var jo dette her det første på deres liste over ting de skulle få
ja.
Fikset. Og jo, du hadde jo noen gode nyheter i går.
Ja.
Ja,
ja nei, nå de har levert.
De har levert.
På det. Og for de som ikke vet hva dette er, sånn veldig kort, så er det et helt kvartal ved siden av helt inntil det vi allerede har bygget, hvor det er en grunneier, altså Oslo Science Hub, private, som eier 75% cirka av det kvartalet, og så er det tre kommunale eiendommer som utfyller resten av kvartalet. Vi er nødt til å ha kontroll på hele kvartalet hvis vi skal klare å gjøre den utviklingen vi ønsker oss. Det sa kommunen omtrent med en gang vi kontaktet dem, at dette var kjempespennende. Dette har de lyst til å være med på, og så tok det 4 år. Uten at vi kom
så
til enighet.
Spennende var det.
Ja, uten at vi kom til enighet. Og så lovet da vår nye byrådsleder, Erkla Solberg, og James Dover-Lundsen, som er byråd for utvikling, at de skulle levere på det, og det er de ferdige med å gjøre, og vi er bare noen millimeter unna å få alle formaliteter på plass. Sånn at vi nå har besluttet at vi skal, så fort de signaturene er på plass og det er politisk behandlet, så starter vi reguleringen. Og da er planen at det skal bli, som du sier, potensialet, det er helt avhengig av hva kommunen lar oss få lov til å bygge. Her er det blir diskusjoner om teknisk utnyttelsesgrad og alle disse tingene her, men hvis vi på en måte bare flytter over det vi har gjort her vi sitter nå, og over til det kvartalet, så er potensialet 40 000 kvadratmeter. Og det er cirka 50 000 vi har fra før, hvis vi inkluderer det nye bygget vi holder på å bygge nå. Det er veldig spennende. Vi har flere veldig spennende ting inn der. Vi har gode samtaler med Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst, og for så vidt også departementet. Og her er det muligheten for å legge biobanker, som man absolutt trenger plass til. Det er jo helt opp til de. Om de får det til og om de ønsker å satse på det, men hvis de vil, så har vi sagt at da kan vi bygge det. Og så skal de selvfølgelig drifte det og bestemme innhold og alle de tingene her. Men det er en veldig spennende sak i det. Og så håper jeg og tror at det vil være mer behov for plass til internasjonaliseringen, som Thermo Fisher da er den første. Thermo Fisher har allerede et produksjonsanlegg på denne tomten, som vi må ta vare på. Så vi må jobbe tett sammen med Thermo Fisher også på den tomten. Og så er det den siste delen av visjonen da også, utvide det området fra den lunsjrestauranten som vi snakket om, over denne uteplassen til skolen som er oppe på flerbrukshallen, koble den sammen med det, gjøre den litt mer sosial.
Ja.
Det må vi snakke med skolen om. Det har jeg ikke gjort enda, men jeg går ut fra at de synes det er spennende. Og så knytter det direkte sammen med dette nye området. Da blir det helt sammenknyttet, og der har vi muligheten til å få inn mer en butikk, mer restaurant, hva som helst.
Ja, så blir det en sånn liten mikrobydel hvor du har det du trenger.
Ja, vi liksom drømmer om det. Du kan kalle det for en mikrobydel. Kanskje vi skal ha et leilighetshotell der for forskere som er her i 3 måneder, 6 måneder. Folk som er ansatt i selskapene, men bor
andre steder.
I stedet for at de skal leie noe ned i Bjørvika, så kan de være her og trives her, og også utover det å bare jobbe her. Så det er, vi får noe se, det er tidlig sånn sett, men vi skal nå starte reguleringen, og det er jo det som er det mest morsomme med det. Så har vi veldig god kontakt, som sagt, med de kommunale myndighetene. Vi er jo en del av Oslo Science City. Oslo Science City er kjempeviktig at vi er en del av, og en del av utviklingen. Både på om det er Campus Ullevål med NGI, eller videreutvikling av Majorstuen, og alt dette her. Livsvitenskapsbygget, ikke minst.
Ja. Det ser form det også, ser jeg når jeg kjører forbi.
Ja, så da håper vi og tror at hvis på en måte alle makter står oss bi nå, og det ikke dukker opp for mye salamandre eller rødlysende sopper.
Du, så, jeg biolog i bunn, så vi må ta vare på dem også.
For all del, for all del. Men en reguleringstid på 2 år, håret til mål, men kan være mulig å begynne å bygge 1 år etter. 2 års byggetid, 28, 29.
Ja.
Mulig.
Mm. Det er ikke lenge til det heller.
Nei.
Helt til slutt, hva har vært drivkraften din bak alt det arbeidet du har lagt ned her?
Jeg synes det er gøy.
Ja.
Altså, jeg begynte å studere medisin da jeg var 18 år gammel. Og det var litt sånn tilfeldig, for jeg hadde drømt om det, men var nok litt for mye ADHD enn sånn lesehest.
Ja.
Så jeg hadde et sånt helt greit artium, men ikke bedre enn det. Så var det liksom spørsmålet, skulle man da gå den lange veien med å skaffe seg alle disse poengene og dette her? Og så hadde jeg en bror som da var leder for ANSA, som den studentunionen internasjonale. Han så hadde studert i England selv. Så han ringte meg og sa, han, men har ikke du har jo alltid sagt dette med medisin. Hvorfor kan ikke du bare søke på Island?
Mm.
For du har ikke nok ikke Islands statsborgerskap lenger, men du er registrert som islending på Island og vil alltid være det. Og der er det åpent studie. De første 6 årene. Månedene,
ja.
Og så er det de 36 beste av de 150 som får lov til å gå videre. Så jeg hoppet på det, og havna på 40. Plass eller noe sånt med det første året.
Mm.
Så jeg måtte ta en æresrunde, men da kom jeg igjennom. Og så tok jeg første avdeling da på Island, og resten her i Oslo. Og så har jeg brent for og jobbet med pasienter med mennesker. Jeg hadde mine 11 år. Ja, det første stuntet var jo når jeg var med og bygde opp det første private sykehuset i Norge på 80-tallet.
Mm.
Da lærte jeg litt om politikk, og til og med lærte litt om debit og kredit og sånn, så jeg tok et sommerkurs på BI.
Offentlig-privat, ikke minst.
Offentlig-privat, ikke minst. Så jeg var direktør for det sykehuset i noen år.
Mm.
Og så jobbet jeg i 10 år som allmennpraktiker, og synes det var fantastisk spennende å følge pasientene. En av de tingene som var mest frustrerende var jo at på den tiden, når en pasient fikk en kreftdiagnose, så var det bare snakk om hvor lenge klarer vi å holde pasienten i livet. Dette er jo 40 år siden.
Ja, ikke sant? Det var jo ikke noe annet å gjøre.
40 år siden så var det underkant av 20% som levde etter 5 år.
Mm.
Og så da komme hit, se dette miljøet, se alt som skjer her, se et mulighetsrom, og kunne bidra med noe mer fantastisk morsomt å være praktiserende lege.
Mm.
Men jeg så jeg hadde en mulighet til å være med på noe som var litt større enn det.
Mm.
Så det har egentlig vært drivkraften min hele veien, og er det enda. Mm. Jeg ser på en kurve på en klinisk studie og ser at strekene går bortover, så betyr det at den pasienten lever litt lenger eller lengre. Det gir meg veldig mye.
Mm.
Så Det er gleden av å få lov til å være med og bidra, som jeg synes er moro.
Mm. Så bra. Og neste uke så skal vi ha med oss en annen fyr som har bidratt i veldig mange år i mange forskjellige roller, nemlig Bjørn Klem.
Ja.
Da både i Fotokur og også som leder i inkubatoren her mange år, før han gikk over som sjef i Adiotek Pharma.
Ja.
Som ikke holder på med kreft, men som holder på med antibiotikaresistent, som er veldig viktig for kreftpasienter.
Veldig.
Mm, så det blir spennende å høre, for nå har de fått noen midler, så det betyr at nå kan de gå litt videre med sine kliniske studier. Så det blir gøy å få en oppdatering på det. Og så tenker jeg at hvis det er noen som har noen ønsker og forespørsler om andre selskaper de vil ha inn nå, så er det jo bare å si fra. Vi har booket inn ArtBio.
Ja.
I mai. Det gleder jeg meg veldig til.
Veldig.
Der har det skjedd vanvittig mye. Det er veldig hyggelig å få sjefen selv, Emanuel, her til å snakke om hvor går de videre nå med alle de midlene som de sikret seg i fjor, nesten 1 milliard kroner. Ja, så det er masse morsomt å se frem til. Skal vi si takk for i dag?
Takk for i dag.
Takk for i dag.